Тікелей толқында соңғы жаңалықтармен Сұлтан Ханақұлы. Бүгін Алматы қаласында оппозициядағы Азат партиясы премьер-министр Кәрім Мәсімов бастаған үкіметтің кетуін талап етіп саяси митинг өткізді. Біздің алматылық тілшіміздің хабарлауынша рұқсат берілмеген наразылық шарасына 700-дей адам жиналды. Олардың арасында алданған үлескерлер, зейнеткерлер, оппозициялық басылымдардың басшылары, саясаттанушылар болды. Митингке де сөйлегендер елдегі ауыр дағдарыс батыстың ұйымдастырған әрекеті емес, шенеуніктердің қол қоздырып отыруы мен жемқорлығының салдары деп мәлімдеді. Оның барысында бір партиялық парламентті тарату және айлық жалақы, зейнетақы және стипендия мөлшерін ұлғайтуды талап еткен қарар қабылдады.
Ақпарат тарағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Мы, участники митинга, требуем обеспечить опережающий рост цен, повышение зарплат.
Біз митингке қатысушылар бағаның өсуін тоқтатып, зейнетақы, шәкіртақы мен жалақыны өсіруді және алданған үлескерлердің ипотекалық борышкерлердің және даулы аудандардың мәселесін бір жақты шешуді. Ең бастысы Кәрім Мәсімов басқаратын үкіметті отставкаға жіберіп, орнына халықтық үкімет жасақтауды, бір партиялы парламенттің таралуын талап етеміз.
Бағдарламамыздың жалғасында осы митингіге кеңірек тоқталып өтетін боламыз. Енді басқа жаңалықтарға келсек, Қазақстан үкіметінің 2009 жылдың 10 ақпандағы қаулысына сәйкес республикалық бюджеттен 2009 жылы жиналатын астықтан мемлекеттік қорға астық сатып алуға 11 миллиард теңгеден астам қаржы бөлінді. Қаулыда көктем мен жазда жұмсалмаған қаржыны күзде астық сатып алуға жұмсау керектігі айтылады. Үкіметтің осы қаулысының орындалуын бақылау ауыл шаруашылығы министрі Ақылбек Күрішбаевқа жүктеліп отыр. Бейжіңдегі келіссөздің барысында Қытайдың сыртқы істер министрі Ян Зечи, АКШ мемлекеттік хатшысы Хиллари Клинтонға Қытай алтын валюта қорының басым бөлігін АКШ долларымен сақтай береді деп сендірді. Өз кезегінде Хиллари ханым Қытай үкіметінің Американың құнды қағазына сенім артып отырғанын жоғары бағалайтынын айтып, екі елдің де экономикалық дағдарыстан сәтті шыға алатынына үміттенетінін мәлімдеді. Қытай АКШ-қа ең көп қарыз берген ел болып табылады. Бейжің АКШ-тың 585 миллиард доллар тұратын құнды қағазын сақтап отыр. АКШ президенті Барак Обама радиодан жасаған апталық жолдауында бюджет тапшылығының өсуін тоқтатуға бар күшін жұмсауға уәде берді. АКШ конгресінің бюджет басқармасының мәліметіне сәйкес 2009 жылы бюджет жылында бюджет тапшылығы бұрын-соңды болмаған шамаға 1 триллион 200 миллиард долларға жетеді. 2008 жылы бюджет тапшылығы 438 миллиард долларға тең болатын, немесе жалпы ішкі өнім көлемінің 3%-нан асты. Оның өзінде де бұл сомаға дағдарысқа қарсы шараларға бөлінген 787 миллиард доллар кірмейді. Ол қаржыны бөлу туралы заңға өткен сейсенбі күні президент қол қойып бекітті. НАТО-ға мүше елдердің елдер мемлекеттің мүмкіндігін қатты әлсіреткен экономикалық дағдарысқа қарамастан Украинаны қарулы күштерінің реформасын жалғастыра беруге шақырады. Польшаның Краков қаласында өтіп жатқан НАТО-Украина комиссиясының отырысында АКШ-ның қорғаныс министрі Роберт Гейтс осылай деп мәлімдеді. Өз кезегінде Украинаның қорғаныс министрі Юрий Иханов жаңа мүшелерді қабылдауға НАТО-ның ашық болуы ресми Киев үшін өте маңызды екенін атап көрсетті. Бейсенбі және жұма күндері НАТО-ға мүше елдердің қорғаныс министрлерінің кезекті мәжілісі болып өтті. Оның барысында алданған ең маңызды мәселенің бірі Ауғанстандағы саяси әскери мәселелерді шешуге бағытталған бірлескен іс-қимылды еселеу болды. АКШ конгресінің өкілдер палатасының төрайымы Нэнси Пелоузи сенбі күні Кабулда Ауғанстан президенті Хамид Қарзаймен кездесуге тиіс. Оның қарсаңында АКШ армиясының ресми өкілі хабарлағандай, Пелоузи ханым ауған басшыларымен және коалициялық күштердің басшылығымен келіссөз өткізу үшін Кабулға жұма күні ұшып келді. Ал АКШ президенті Барак Обама осы аптада Ауғанстанға 17 мың жауынгерден тұратын қосымша әскерді жіберетінін мәлімдеді. Сенбі күні АКШ сенаторы Джон Керри Дамаск қаласында Сирия президенті Башар Аль-Асадпен кездесуге тиіс. Хабарға қарағанда Керри Аль-Асадпен Сирияның Иранды және осы аймақтағы ислам ұйымдарын, оның ішінде экстремистік Хизболлах тобын қолдауы сөз болмақшы. Кезінде АКШ президентін сайлауға үміткер болып дауысқа түскен Джон Керри қазір АКШ сенатының халықаралық істер комитетін басқарады. Оның алдында Дамаскіде АКШ конгресінің делегациясы келіп қайтқан болатын. Бұл сапарлар жаңа АКШ әкімшілігінің таяу шығыстағы саясатын қайта қарау шеңберінде жасалып отыр. Дағыстан астанасы Махачкалада бір содырды оққа ұшырып қалған үшеуін қолға түсірген арнайы операция аяқталды. Операцияның барысында содырлар паналаған екі үй қоршауға алынды. Екі үйдің бірінен қару-жарақ пен оқ-дәрі және қопарғыш зат табылды. Маңайдағы үйлердің тұрғындары көшірілген соң қопарғыш залалсыздандырылды. Басқа мәліметке қарағанда содырлар өткен жылы Махачкаланың іргесінде оққа ұшқан Омар Шейхуллаевтың диверсиялық террорлық тобына кіретін көрінеді. Ирактың солтүстігіндегі Мосул қаласында бір күндік арнайы операцияның барысында ондаған экстремист тұтқынға алынды. Ирактың қорғаныс министрлігінің өкілі Мухаммад Аль-Асқари мәлімдегендей, оның барысында 74 экстремист қолға түсті.
Азаттық радиосы